Ishayo 45-chi bob. Egam aytar: Men shoh kurushni o'ng qo'lidan tutib turibman. Xalqlarni unga itoat ettiray deya shohlarni qurolsizlantiraman. Uning oldida eshiklar ochiq turadi. Darvozalar yopilmaydi. Egamiz o'zining tanlagani kurushga shunday aytmoqda: Men o'zim sening oldingda boraman. Tog'larni tekislikka aylantiraman. Bronz eshiklarni parchalayman. Temir tambalarni sindiraman. Men egang ekanligimni bilib olgin. Sening ismingni aytib chaqirayotgan men Isroil xalqining xudosi ekanligimni anglagin deb yashirib qo'yilgan boyliklarni, zulmatdagi xazinani senga beraman. Qulim Yoqub haqqi, o'zim tanlagan Isroil haqqi, sening ismingni aytib chaqirdim. Senga nom ato qildim. Ammo sen meni bilmaysan. Men egangman. Boshqasi yo'q. Mendan o'zga xudo yo'q. Senga madad beraman. Ammo meni bilmaysan. Mendan boshqasi yo'qligini sharq u g'arbda hamma bilsin dedim. Men egangman. Boshqasi yo'q. Men yorug'lik yarataman. Zulmat bino qilaman. Farovonlik yuboraman. Kulfat yog'diraman. Men egangman. Bularning hammasini men qilaman. Ey samolar, yuqoridan solihlik yog'diring. Ha, solihlik bulutlardan quyulsin. Yerdan najot unib chiqsin. Solihlik bilan birga yashnasin. Men egangizman. Men uni yaratganman. Holingizga voy. Ey yaratuvchi bilan bahslashadiganlar. Tuproqdan yasalgan ko'za yuxumlar. Axir loy kulolga nima qilyapsan deydimi? Qo'lingdan ish kelmas ekan deb aytadimi? Tug'ilmagan homila otasiga nima tug'diryapsiz o'zi deb aytadimi? Onasiga nimaga meni tug'yapsiz o'zi deydimi? Sizlarning holingizga voy. Isroil xalqining muqaddas xudosi, uning yaratuvchisi egamiz shunday aytmoqda: Xo'sh, endi o'z farzandlarimning taqdiri haqida meni so'roqqa tutasizmi? O'z qo'llarim ijodi to'g'risida menga ko'rsatmalar berasizmi? Zaminni barpo qilgan, yer yuzida insonni yaratgan menman. Men o'z qo'lim bilan osmonni yoydim. Barcha samoviy jismlarga men buyruq berdim. Men o'zim kurushni qo'zg'atib, unga g'alaba beraman. Uning barcha yo'llarini tekislayman. U mening shahrimni quradi. Porayu mukofot olmasdan mening asirlarimni qo'yib yuboradi. Sarvar olam shunday dedi. Egamiz aytmoqda: Misrning boyliklari, Habashistonning xazinalari seniki bo'ladi. Savo yurtining baland bo'yli odamlari senga keladi. Ular senga ergashadi. Zanjirband bo'lib senga ta'zim qiladi. Yolvorib, "Ha, Xudo sizning orangizda. Undan boshqa xudo yo'q", deydi. "Ey Isroil xalqining xudosi, qutqaruvchi. Haqiqatdan ham sen o'zini yashiradigan xudosan. But yasaydiganlar birgalikda uyatga qoldi. Hammasi sharmanda yu sharmisor bo'ldi. Isroilni esa egamiz qutqardi. To abad najot berdi. Ey Isroil xalqi, sizlar sharmanda bo'lmaysiz. To abad uyatga qolmaysiz. Egamiz samolarni yaratgan. U Xudodir. U yerni barpo qilgan, mustahkamlagan. Yerni bo'sh qilib emas, yashashga loyiq qilib yaratgan. U shunday deb aytmoqda: "Men egangizman. Boshqasi yo'q. Men sizlarga yashirin joyda, zimziyo yurtda gapirmadim. Men Yoqub nasliga bo'sh joylardan meni qidiring deb aytmadim. Men egangizman. Haqiqatni aytaman. To'g'risini e'lon qilaman. Ey xalqlarning omon qolganlari, yig'ilinglar, yaqinlashib birga kelinglar. Yog'och butlarni olib yuradiganlar, qutqarmaydigan Xudoga ibodat qiladiganlar hech narsani anglab yetmaydilar. Gapiring. Isbot keltiring. O'zaro maslahatlashing. Bu to'g'rida kim qadimdan xabar berdi? Azaldan kim aytib bergan edi? Men egangiz emasmi? Mendan boshqa xudo yo'q. Men odil xudoman. Qutqaruvchiman. Mendan boshqasi yo'q. Menga yuz buring. Najot topasiz. Ey zaminning barcha chetlari. Ha, men xudoman. Boshqasi yo'q. O'zim haqqim ont ichdim. Og'zimdan to'g'ri so'z chiqdi. Behuda ketmas. Mening oldimda har bir odam tiz cho'kadi. Har bir til menga sadoqat qasamini ichadi. Men haqimda faqatgina egamizda adolat, qudrat bor deb aytadilar. Mendan g'azablanganlarning hammasi menga keladilar. Ular uyalib qoladilar. Ammo butun Isroil nasli men egasi tufayli najot topadi. Ular maqtovga sazovor bo'ladi.